Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. В эфире Радио НВ. Это программа «Дикий Запад». В студии Иван Яковина и Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, та привет слухачам.
Здравствуй, Даша. Начинаем нашу программу сегодняшнюю. Она будет, как всегда, много всего интересного. Опять CNN у нас отметилась. Торнадо прошли по Америке. Кроме того, случился интересный скандал на расовой почве. Ну и еще немножко поговорим о бойкоте Олимпиады, о том, что Илон Маск стал человеком года. И о новых киноновинках, а также сериальных новинках. Там тоже есть что обсудить. Но начнем с того, что Джозеф Байден, американский президент, вновь захотел поговорить с Владимиром Путиным. Как ты думаешь, о чем?
Я думаю, що буде продовження теми, яка і була при розмові там два тижні тому. Тобто Україна, кібератаки. І, ну, найбільше це про Україну насправді. І знаєш, чому, я думаю, відбудеться ця розмова? Тому що Путін не відвів війська. І, тобто агресія абсолютно ніяким чином вона там не спадає, так? І явно Байден хоче, щоб якось знизився градус напруги, скажімо так.
Скажи, ну как по-твоєму, що може Байден пообіцяти такого Владимиру Путіну, що Путін візьме та відведе війська, якщо, конечно, в этом состоит задача основная Джозефа Байдена?
Я думаю, що Байден не буде нічого обіцяти Путіну. Я знаю, що Путін хоче, щоб йому пообіцяв Байден, щоб Україна не вступала в НАТО, але не буде такої ситуації. Ну, він не погодиться на це. Ну, Байден же сказав, що він не буде підписувати ніякі такі домовленості.
Тобто, получается, то есть, смотри, сейчас просто очень многие люди, знаешь, аналитики рассчитывают на то, что в реальности Байден все-таки сломается, что-то такого пообещает Владимир Путин. Ты надеешься на то, что Байден не сломается?
Дивись, як зараз кажуть, що Байден почне тиснути, вже пишуть анонімно, ніби що Байден почне тиснути, Путін почне тиснути на Байдена, щоб Україна виконувала мінські домовленості. Але в Держдепі, в адміністрації президента США сказали, що це неправда, що США не будуть тиснути на Україну в ніяких таких питаннях. Тобто Путін цього добивається, але офіційно, поки наразі офіційно, США кажуть, що робити цього не будуть. Можливо, вони передумають. Я ж не можу.
Ти віриш в цьому сенсі американцям?
Хорошо, поки
тогда,
що.
Ну, а давай тоді предположимо, о чому ж вони тоді можуть говорити? От Байден з Путіним, да? Ну, от, то есть Путін буде требувати від нього гарантії предоставлення не вступлення України в НАТО, а з другої, ну, Байден скаже ні, і все, на цьому розмова.
Я думаю, що в кращому випадку, як для України, ця розмова закінчиться тим, що Путін відведе на деякий час війська від кордонів з Україною.
Будемо на це надіятися. Но на самом деле, мені кажется, Путін сейчас решил, знаешь, что он в преддверии там очередного саммита НАТО, по-моему, он в Риме должен состояться.
Так.
Там, я думаю, Путін потребує от Байдена, щоб вони дезавуировали не соглашение, а заявление НАТО 2005-2006 года, когда в Бухаресте пообещали Грузии и Украине то, что когда-нибудь они станут членами НАТО. Насколько я помню, последнее, там выступал даже этот Рябков, заместитель министра иностранных дел России, он сказал, что если американцы и НАТО в целом не сделают этого, то будет повторение Карибского кризиса, и вообще все будет плохо и печально, и очевидно, Кубой в данном случае россияне собираются сделать Украину.
Я сомневаюсь, что Байден будет на что-то таке погоджуватись зараз. Що ну, ти? Реально, тому що це буде виглядати дуже дивно і буде виглядати, ніби він здав позиції Путіну.
Да, і
а потім, до речі, якщо він піде на це, то потім Путін зрозуміє, ага, на нього можна тиснути і продавлювати будь-що. От все, що йому захочеться, він зрозуміє, що можна там і про Північний потік-2 домовлятися, і там про газ, і про все, що захочеш. Тобто Байден тут не може здати позиції по цій причині, тому що він проявить цю слабкість раз, а потім, знаєш, як понакатаний піде така.
Ну, ты знаешь, другую тему возразят скептики, скажут, что он уже проявил такую слабость в июне текущего года. Нет, и в июне текущего года в Женеве.
Угу.
Он сказал, поехал туда, там был размах на рубль, удар на копейку, и в результате Путин получил все, что хотел в Женеве. То есть теоретически в этих новых переговорах между Путиным и Байденом есть, на мой взгляд, опасность, что Путин все-таки продавит то, что он хочет, поскольку, опять же, в американской администрации все сейчас сконцентрированы на Китае, на противостоянии с Китаем, и они хотят поскорее избавиться от этой российской неприятности.
Будем сподеваться, что команда, яка зараз засідає в Білому домі, насправді не дасть просто Байдену цього зробити, навіть якщо йому самому там збредеться в голову.
Давай, кстати, до конца этой части я хочу сказать вот, как раз о китайской проблеме. Сейчас у американцев действительно урезанно резко обострились отношения с Китаем вследствие того, что американцы, вслед за американцами и ряд их союзников объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине, которая состоится в феврале этого года, следующего года, извиняюсь. Таким образом, ну, подвергают такой обструкции международной эту Олимпиаду, и получается, что Олимпиада превращается в междусобойчик диктаторов и всяких людоедов со всего мира, которые туда поедут. Конечно, китайцам это не нравится, они уже пообещали отомстить американцам, правда, не сказали как.
Як?
Не знаю, но у них возможностей достаточно для того, чтобы отомстить, и я думаю, что вполне возможно, что... Ты знаешь, я вот вспомнил, когда была Олимпиада в Пекине в прошлый раз. Ты помнишь, нет?
Я там не цикавлюсь, честно скажу.
В 2008 году была Олимпиада в Пекине, и в тот раз, прямо в первый же день этой Олимпиады, случилось российское вторжение в Грузию. Прямо в первый день Олимпиады. И Путин был тогда в Пекине на открытии Олимпиады. Сейчас Путин, он уже заявил, что опять едет в Пекин на открытие Олимпиады. И, знаешь, это уже какие-то нехорошие такие ассоциации. В прошлый раз, правда, Олимпиада была летняя. Сейчас Олимпиада будет зимняя. Но ассоциации прям напрашиваются. Да? Опять жесткое обострение. Опять так. Олимпиада, опять Путин едет в Пекин. И...
Ти думаєш, що цей час може якраз статися напад повномасштабний на Україну, або десь там не повномасштабний, але статися?
Може, тому що, знаєш, тоді, ну, как бы, я не говорю, що це произойде, естественно. Я говорю, що такая, нельзя такое исключать, потому что такое уже, во-первых, было, да, то есть это случай, была такая ситуация, когда Путин сказал, да я вообще не в курсе, я, вы же видите, я вообще за границей, там что-то эти грузины начали.
Гражданская война, скажем.
Да, да, да. И, соответственно, мне кажется, надо следить будет в оба за этой ситуацией, поскольку сейчас, и, кстати, китайцы могут помочь Владимиру Путину в этом смысле в качестве мести американцам, да, потому что они такое не забывают, китайцы, они обязательно попытаются как-то расквитаться с американцами за то, что американцы устроили вот этот дипломатический бойкот. Для Китая это очень неприятно, очень болезненно.
Ты знаешь, как на мене, в цій ситуації ще має бути якесь таке погодження в Україні між всіма силами для того, щоб Путін не нападав, так?
Да,
і, знаєш, відтягувався, принаймні, цей момент. Тому що чим більше конфлікту в Україні є, тим більше є ймовірність того, що тут буде щось дуже погане.
Да, я теж так, я з тобою согласен. Я вважаю, що чим більше зараз люди конфліктують, українські політичні еліти між собою, чим більш острий у них конфлікт, тим вища вероятність воєнного вторження. Вони просто, блін, коли ругаються між собою, не розуміють, що вони приглашають проблему. Ти знаєш, от як, коли олені рогами бодаются на какой-то поляне, да, и не замечают, что вокруг происходит, а вокруг собираются волки, и в результате двух этих оленей сжирают. Вот у нас сейчас ситуация, как мне кажется, очень похожа.
Так, зараз будет пауза, а потом мы повернемся.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий Запад» на радио НВ. Сейчас мы перейдем к обсуждению темы, которая является одной из наших любимых, пожалуй, в этой передаче. Это, конечно, телекомпания CNN и скандалы, в которых она все глубже и глубже увязает. Тут происходят какие-то абсолютно безумные вещи с CNN-овцами. Даша вам сейчас об этом расскажет.
Я пометила, что в останніх, мабуть, эфирів 5, нам, знаешь, каждого тижня CNN что-то подкидает новенькое. Уже здавалося, с Крісом Куомом, все. Уже его звільнили. Ну, що там ще може статися? Ніт. Це ще не кінець. CNN цього тижня відсторонила від роботи одного зі своїх співробітників, який був старшим продюсером ранкового шоу, яке колись вів Кріс Куомо якраз. Звати цього чоловіка Джон Гріфін. І це сталося після того, як йому пред'явили федеральні звинувачення у примусі батьків дозволити своїм неповнолітнім донькам вступати у сексуальні стосунки у його будинку. Коротше кажучи, що робив цей продюсер? Він в месенджерах спілкувався з батьками і тиснув на батьків, щоб вони там засилали своїх доньок до нього в його маєток. Ось такі нехороші справи він робив. Зараз його вже звільняють, я так розумію.
Я так понял, що, кстати, этот господин Гріфін був большим другом нашого любимця Кріса Куомо.
Так, вони не тільки працювали разом, а якщо подивитися фотографії, то там за 2015 десь рік отак, оцей період, вони близько дуже спілкувалися, там в них є дуже така цікава навіть одна фотографія, де, по-моєму, Кріс Куомо тримає його на руках, цього Гріфіна, а взаді виступає Папа Римський, який приїхав з офіційним візитом у США. Ну, таке собі. Ось, і, до речі, зараз цю фотку...
Ззаді ти маєш в виду на фоні.
Так, 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 на фоні. І зараз, до речі, всі почали діставати цю фотку і говорити, ось, дивіться, це фото тепер ніколи, типу, не застаріє. Воно буде актуальним вічно, на тлі того, що і Кріса Куомо звинуватили у тому, що він покривав свого брата Ендрю Куомо, який сексуально домагався до жінок, і в результаті вилетів CNN. І тепер оцього чувака.
Ну, і сам Кріс Куомо теж, помніш, схватив за задницю начальницю, да, там теж.
Ну, він такий...
Дуже странна наклонності у чоловіка. Ну, пожалуйста.
Так, ну, давай, да, давай поговоримо про те, що взагалі робив цей Гріфін. Там же з'явився навіть, знаєш, не в ЗМІ просто якась інформація там офіційний, тобто обвинувачувальний акт, яку там прокуратура опублікувала. Виявляється, що з квітня по липень 2020 року Гріфін в програм, в цих додатках для обміну повідомленнями спілкувався з людьми, які представлялися, в крайньому випадку, батьками неповнолітніх доньок. І в цих повідомленнях Гріфін висував ідею таку, що жінка – це жінка незалежно від її віку. Навіть якщо їй там, 9 років виявляється, тому що там деяким дівчатам було реально 9-10 років, до яких він чіплявся. Ну, да. І що жінка взагалі вона має бути підпорядкована і у всьому слухатися чоловіка. Ну, реально, от скажи, чувак просто якийсь поїхавши на всю голову, тому що він так розмірковує про дівчаток, які там навіть тільки в школу пішли, не наче це якась там жінка, які там як мінімум 25-30 років.
Такі взгляди, практично такі взгляди були, знаєш, у кого? У людей в ісламському государстві Ірака і Леванта, от в тому самому ІГІЛі. Тобто, виходить, що цей товариш продюсер CNN був просто духовним братом цих ІГІЛовців. Ну, я його поздравляю, конечно, це на самом деле большое достижение для западного мира. От быть тих же взглядів, що і саме такі злобні терористи.
Так, так само в цьому обвинувальному акті сказано, що цей Гріфін заявив матері 9 та 13-річних дівчаток, що в її обов'язки, тобто цієї матері, входить стежити за тим, щоб її старша донька була, як там цитується, навчена належним чином. Тобто, я так розумію, до якихось стосунків з чоловіками мається на увазі. Так само Гріфін перевів матері однієї з дівчаток понад 3 тисячі доларів на квитки на літак, щоб мати із разом своєю донькою могла прилетіти до нього додому і займатися там різними нехорошими речами з ним. Клас. Тобто, я так розумію, він деколи навіть там чіплявся і до матері, і до доньки. Ну, тобто, він робив взагалі якісь пекельні штуки. Я, чесно кажучи, мене важко здивувати зараз, але він мене здивував.
Ну, посмотрим. Будемо чекати суда над цим товаришем. Я надіюсь, в суді все вже точно проясниться, що він там від кого хотів і як він діє.
Так, а знаєш, реакція CNN, як завжди, теж вимагає окремого коментаря, тому що вони сказали, що вони дізналися про арешт цього Гріфіна лише сьогодні, і вони усунули його на деякий час від роботи, і вони серйозно ставляться. Блін! Ну, я ніколи не повірю, що ніхто не знав, ось, що з вами працює людина, яка з нею щось не те.
Та, я уверен, що вони все знали. Просто там є такий, точніше, вже був, видимо, Джефф Закер, це руководитель CNN, і зараз його, видимо, будуть увольняти після цілої череди скандалів. Цей чоловік, в общем, создав CNN в нинішньому виді, як вона з Крісом Куомо, з цим вот продюсером Гріфіном і так далі. Тобто, вот все, що то, що зараз відбувається з CNN, це, в общем, творіння рук Джеффа Закера, і я так розумію, що нові владельці CNN збираються розчистити ці авгіїв корішні і прогнати.
А ти знаєш, що ось цього тижня якраз представник Куомо сказав, що цей гендиректор CNN, він був в курсі всього.
А, ну, тобто, от, це, да.
Так, тобто він там намагався зараз якось відмазатись, типу, що там щось повз нього проходило, а вони сказали, що
ну,
так
там,
не було.
Зараз там почнуться судебні процеси, і все це Г повилізає наружу, я уверен, тому що всі почнуть розказують про всіх все.
І це навіть не друга історія, яка ось такого характеру, яка зв'язана з цим телеканалом, на жаль. Якраз на тлі ось цього всього виліз бармен, який там декілька років тому звинувачував іншого ведучого CNN, Дональда Лемона, в тому, що він до нього там сексуально домагався в одному з барів у США. І зараз цей бармен виступав на Fox News, по-моєму, і він сказав, нарешті всі всі дізналися, що там твориться насправді. Тому що стільки років це все замовчували, і цей бармен, я не пам'ятаю, як його звати, сказав, типу, коли на мене, коли я розповів, що до мене чіплявся цей лемон, він почав отримувати все дуже багато погроз.
Да,
тобто на нього тиснули.
Этот Лемон, он вообще Дон Лемон, он чернокожий, во-первых, надо сказать. А во-вторых, он такой считается либеральный, чуть ли там не иконой. Все его любят, все его обожают. И когда против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, то люди отказывались в это верить и говорили, что это вероятнее всего кто-то просто пытается его дискредитировать.
Так.
Ну, давай, знаешь, а в следующей части поговорим о том, как вообще эти штуки процветают и к чему они приводят в США.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продовжуємо розговор. Іван Яковін, Дарік Колесніченко говорили о том, как телеканал CNN погряз в скандалах сексуального, в том числе, характера. И как, например, вот этот Дон Лемон, чернокожий телеведущий, которого все считали либеральной иконой, оказался, в общем, чуваком, замешанным так или иначе в сексуальных домогательствах. Он гей, да, мы забыли сказать. Поэтому, собственно, к мужику и домогался. И мужик на это жаловался. Но тут еще одна супер-классная история мне понравилась, вылезла. На этой неделе есть такая в Америке ведущая подкаста, и она же комик, зовут ее Сара Сильверман, известная, суперлиберальная, тоже такая либеральная икона, она всегда выступала за права чернокожих, за права геев, лесбиянок, так далее. И, в общем, ее обвинили в расизме. Она выступала в одной из какой-то передач и сказала, что другая чернокожая ведущая, что не мешало бы той чернокожей ведущей читать статьи, которые она постит, потому что та ошиблась в какой-то там своей статье, точнее, запостила статью, неправильно поняла ее содержание, но все равно запостила ее в Твиттере. И вот эта чернокожая ведущая сказала, что эта Сильверман расистка, поскольку она говорит, что черная женщина не умеет читать. И эта бедная, несчастная Сильверман, которая всю жизнь сама всех обвиняла в расизме направо и налево, которая все время обвиняла в сексизме, в мачизме, в эйджизме, черт знает в чем еще, всех остальных людей вокруг себя, и тут ей это прилетело назад. И надо было видеть, конечно, как она выступает, у нее просто пелена спала с глаз, она такая, как я, что? А я-то за что? Меня-то за что? Она не могла поверить, то, что ей прилетело то, в чем она обвиняла других. Она говорит, слушайте, я эту Джой Энн Рейд обвинила не в том, что она черная и читать не умеет, а в том, что она журналистка, закончившая, между прочим, Гарвард, миллионерша, и не до конца прочитала статью. Но все, Сильверман уже обвинили в расизме, ей она теперь бедная, несчастная, отмывается, и она уже сказала, что она признает свою вину, что она сдается, и так далее, и так далее. То есть поразительно, как вот это все действует.
Слухайте, я впевнена просто, що ця Сільверман, коли вона сказала, що вона не вміє читати, вона реально не думала про те, що вона темношкіра. Що вона просто сказала, але просто коли ти звинувачуєш темношкірого у чомусь одному, він чомусь це зразу прив'язує до того, що він темношкірий.
Ну, це навіть не він, це вона.
Ну, вона.
Да,
ну, я маю на увазі загалом.
Тут діло навіть не в... Конечно, це все розуміє, все це журналістка, що вона, звісно, їй просто треба було як-то відмазатися. І вона сказала, что Сильверман наезжает на ее расу. Хотя, конечно, ничего подобного не было. Но эта журналистка, она просто понимает, что использует свою расу, свой цвет кожи очень хорошо для победы в любом абсолютно споре в современной Америке. И Сильверман, которая была уверена в том, что к ней-то не будут применять подобные методы, она теперь хапнула по всей программе и теперь, конечно, возмущена, напугана, и у нее прям резко испортилось настроение.
Ну, кстати, я бы на ее месте так не реагувала на такие звинувачення. Я бы сказала, слухай, давай не будем перекручивать. Дуже дивно виглядає, коли вона зараз як дурочка, знаєш, починає виправдовуватись за те, що вона насправді, очевидно, не мала на увазі. А коли вона починає оправдовуватись, це якраз провокує потім, щоб воно і далі були такі звинувачення.
Если она сейчас не покается, ее сожрут с потрохами, ее уничтожат. Вот в чем дело, понимаешь? Она вынуждена так. Она, конечно, не хочет этого делать, но она знает правила этой игры лучше, чем мы с тобой. Потому что она сама...
Но она в тусовце.
Она сама эти правила в какой-то степени устанавливала. И когда за ней пришли с этими правилами, она, конечно, в шоке. У нее квадратные глаза, она не верит, что это с ней происходит. Вот это, конечно, картина маслом. Когда вот это identity politics, да, приходит за человеком, который продвигал эту самую политику. Это очень показательно. показательная сцена, на мой взгляд. І, звісно, на мой взгляд, це реально очень-очень странно.
Слухай, якщо вони один одного починають там зжирати, то яке може бути ставлення до тих, хто трохи збоку ніби знаходиться, так, від цієї
всієї теми? Лучше не влізати. Я іноді навіть радуюсь, що ми з тобою вне цієї системи. Ну і ще, смотри, давай-ка очень интересную историю расскажем. То, что в Америке рассекретили часть документов, касающихся убийства Джона Фицджеральда Кеннеди, бывшего президента этой страны, который был застрелен в Далласе, как помню, когда он ехал в открытом кабриолете вместе со своей женой. Из тех документов, которые рассекречены, ну, как бы всем стало ясно, что ничего там такого супер нового нет, супер необычного и так далее. Единственное, там подтверждены связи убийц Ли Харви Освальда с Советским Союзом. Ну, как бы об этом мы раньше знали, в общем-то. Но мне нравится то, что процесс... Там не все документы рассекречены.
1500.
Да, я думаю, там будут еще, возможно, какие-то документы рассекречены. Кстати, даже эти не хотели до последнего.
Вот цікаво, до речи, чому, якщо там не було нічого аж такого?
А я думаю, было там что-то такое.
Выдали то, что не мали бы знать, а потом рассекретили?
Я реально верю. Ну, это такая история.
При Трампове же мали, знаешь, в 17-м році, по-моему, мали их опубликовать.
Да, но не рассекречу. Почему? Потому что, видимо, что-то там такое есть.
Было, але уже нема.
Ну, или так, да. И еще хочу сказать. Так совпало почти одновременно. Дочка Кеннеди, ей 63 года, зовут ее Кэролайн Кеннеди. Байден номинировал ее на пост посла Соединенных Штатов в Австралии. То есть вот в ближайшее время ей предстоит утверждение в Сенате, и, возможно, дочка Кеннеди получит этот пост.
Слухай,
так интересно переворачивается события.
Але взагалі цікава ця історія, да, Кеннеді? Тому що в них взагалі якісь ніби прокляття цього клану їх цілого, і з чим воно зв'язане? Тому що вони реально помирають там просто масово. Одного, там скільки, двох вбили, по-моєму.
Да. Джона і його брата Роберта.
Так, і...
Діти там б'ються.
Так, помирають від наркотиків, якась частина.
На самолітах. То, в общем, да, конечно, какая-то странная судьба у этой семьи. Но, с другой стороны, понимаешь, если жрать наркотики там ведрами, то есть вероятность, что в один момент, короче, что-то нехорошее случится.
По-моєму, там щось недобре ставалося ще до того, як вони там масово починали їсти наркотики. До речі, ти знаєш, що у цього ж Кеннеді була сестра, ну, у Джона там їх ціла купа дітей була в сім'ї, і в неї були і психічні розлади, де сталися вони після того, як її зробили невдалу операцію.
Да, лоботомію, по-моєму.
Так, так. І батько її, знаєш, її якось, грубо кажучи, трохи викреслили з сім'ї. Тобто її стидалися, не хотіли нікуди показувати.
Ну, тоді були такі времена жорсткі, да, поэтому тоді було нормально. Ну, давай в последній части поговоримо про щось більш приємне і хороше.
Дикий захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Это «Дикий Запад». Илон Маск, всем известный визионер, миллиардер, самый богатый человек на свете и создатель, ну, я бы сказал, сразу нескольких абсолютно новых каких-то отраслей в экономике. Он в этом году стал человеком года по версии журнала «Тайм». Согласна ты с этой оценкой?
Так. Ну, а кто, если не Илон Маск? Ну, реально.
Ну,
хто більше змінює світ?
Володимир Зеленський, наприклад.
Думаю, поки ні. Ось. А хто наразі найбільше змінює світ? Маск.
Прямо сейчас, я, кстати, думаю, что, ну, кто-то, может быть, там, Путин и Байден, вот что-то, эти двое сейчас могут серьезным образом поменять мир. Кроме того, Китай...
Я маю на увазі в хорошому сенсі цього слова,
В хорошем, да, наверное, Лома. Ну, в принципе, да, я, наверное, тоже соглашусь, потому что действительно человек в плане электромобилей создал, ну, реально новую отрасль, которую просто все считали, что электромобили, да никогда в жизни этого не будет, никому это не нужно.
А зараз,
да.
Пока его сколько их есть, да?
Да и не только по всему миру, и уже там целая там компания, немецкие автомобилестроительные говорят, что мы там с 30-го, по-моему, года перестанем вообще выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания. То есть идет примерно тот же процесс, который был в начале 20 века, когда все переходили с лошадей на машины, угу. А сейчас переходят с грязных вот этих машин с двигателем внутреннего сгорания на электромобили, то есть происходит такой фазовый переход. И та же самая история с частным космосом, который, как уже многие люди говорят, что первый триллион частный будет заработан именно в космосе. То есть человек-триллионер появится на добыче там, не знаю, каких-то минералов с астероидов или на продаже оптоволокна, которое выращено в вакууме, которое реально супер дорогое и супер качественное. Ну, что-то такое. То есть, в общем, да, Илон Маск, пожалуй, что
загалом я тобі скажу, що якби у нас у світі було більше людей, таких як Ілон Маск, і менше таких як Володимир Путін, то взагалі світ був би куди більш приємним.
Хоча в Росії, да, я согласен, в Росії є така поговорка, ну не поговорка, а шутка така, що возможен ли Ілон Маск, смог би Ілон Маск создати Теслу в Росії? І він говорить, нет, почему нет? Потому что Ілон Маск досиживал бы свой первый срок за PayPal. Потому что Ілон Маск как бы сначала создал PayPal, у нього
взяли
деньги, он сделал SpaceX, потом Tesla и так далее.
Віджали би, короче, да, кажучи, там все в нього розрушили весь бізнес, да, його кинули на 25 років за грати, а то і на пожиттєво.
Это точно, да. То есть в Росії, конечно, Ілон Маск, современной России, то уж точно невозможно. Не знаю, как в Украине, но думаю, в Украине тоже сложновато с этим. Пока, на данный момент, может быть, потом что-то изменится. Но в любом случае, в общем, мне, знаешь, что приятно, то, что не политик стал человеком года, а стал человек-бизнесмен, во-первых, а во-вторых, реально изобретатель, визионер, человек, создавший самый...
С науки.
Да, самый классный ракетный двигатель в мире сейчас создан, собственно, Илоном Маском. При его, конечно, на него работают ученые, инженеры и так далее, но, в общем, при его непосредственном участии сделали этот двигатель.
Так и плюс, он супервпливовый, если на то пошло. Он может там одним каким-то своим твитом брушить, не знаю, биткоин.
Это правда. Я, кстати, купил там криптовалюту одну, а он ее недавно похвалил, она раз подскочила.
О, это витаю.
Да, я там что-то заработал $10 на этом, но это там купил.
Вот бачишь, как реально Илон Маск впливает на какие-то процессы.
На мою личную экономику.
Навіть на тебе.
Да. Так, ну, я там, правда, купил 3 копейки, но все равно так, ради интереса.
Мелочи приятно.
Да.
Ось. Ну, давай ще поговоримо про те, що відбувається у американському кінематографі.
«Секс в большом городе». «Секс в большом городе», сериал культовый, повлиявший на несколько поколений, я думаю, женщин, в том числе и украинских, и постсоветских, даже шире.
Я пам'ятаю, коли мені було років, напевно, 7, я там лягала спати, і він йшов по телевізору. І мені було його трохи навіть так, знаєш, невдобно дивитися.
Но зато, насколько я понимаю, очень многим женщинам, девушкам он вообще раскрыл глаза на то, как вообще оно там у них, да, и вообще как оно у взрослых, как оно в Америке. Кстати, многие люди, насколько я знаю, просто узнали Нью-Йорк по этому сериалу. То есть, вот уже там просто знали каждый угол, каждую подворотню в этом Нью-Йорке, благодаря тому, что эта Кэрри там бегала со своими чемоданами, со своими сумками.
Так, я сподіваюся, що дуже багато ще жінок зрозуміли, що не потрібно поводитись так, як поводилась Кэрри.
Да, ну, кстати, уже там пошли, сейчас считается, самая, по-моему, адекватная из них всех была вот эта Саманта, которая там...
Яка не знялась, просто вона ж відмовилася навіть зніматися у продовженні цієї історії, тому що навіть два отих фільми, які потім вийшли після закінчення так, серіалу, так, основного, скажімо так, вони були не дуже вдалими, якщо на то пішло.
Фільми я не смотрел.
Так, ну, вони були такі дуже солоденькі, якісь, ну, вони, коротше кажучи, секс у великому місті, він був такий трушний ніби. З самого початку, так?
Секс і місто, по-моєму, в Кримській
країні називають. Ось, бачиш, який ти молодець. Так. Знаєш, краще, ніж я навіть. Ось. А решта, це все, що потім після нього виходило, воно було інакше. Ну, було солоденькі, такі добрі фільми.
Ну, в будь-якому випадку, видиш, опять же, там показано кілька моделей поведення, да, і в якійсь степені, я думаю, що вся сама адекватна, наверное, була Міранда или Саманта. Вот. Хоча спочатку казалось, когда сериал только начал, там, в 90-м году, по-моему, начал выходить, что казалось, что вот это Кэрри самая нормальная. А сейчас Кэрри выглядит уже какой-то совершенно ненормальной дурой, а самая нормальная вот там Миранда, которая выпускала, которая строила себе карьеру. Мне кажется, это важно, то, что прошла такая эволюция в сознании людей.
И что важливо тут сказать, что за что найбільше зараз почали критикувати, оце продовження, так, яке ось вийшло недавно, що у нинішньому серіалі вони дуже намагаються всім сподобатись. Тобто там має бути і темношкірий, і азіат, і там, не знаю, правильні якісь цілі, і там якісь такі бажання, які зараз нинчі в моді, скажімо так. Вони намагаються всім догодити.
Да, а там з вами була не політкоректна Даша Колесніченка.
Слухай, ну це його реально критикують там. фанати, так, його, які дивилися колись. Тому що серіал, який виходив тоді, він був просто про життя, грубо кажучи, звичайних, так, людей. А ось цей він же про те, як вони хочуть догодити суспільству.
Да, ну і скажемо, що важну деталь і забавно. Містер Біг, главний нейроморський персонаж этого серіалу, в першій же серії двинув коньки, положив зуби на полку, як угодно, причому зробив це в процесі.
Вибачте нас за спойлер.
Все і так знаю, все і так. Это было заранее известно. Сделано это в процессе занятий спортом. И, что интересно, акции производителя тренажеров, на котором занимался, собственно, этот мистер Биг, он сразу обрушились. Пришлось производителю тренажеров нанимать этого актера, как его зовут?
Крис Нот,
да. Его нанимать, и он опять живой-здоровый, опять на этом тренажере залез, сказал, все хорошо, не переживайте, со мной все в полном порядке.
Я знаю, еще один фильм выходит, но ты в нем краще разбираешься.
Да, «Матрица». «Матрица», конечно, тоже очень важный фильм, думаю, полусериал, я бы сказал, многосерийный фильм такой. Важный, да, сериал, который, как мне кажется, поставил очень важные вопросы перед нашим, так сказать, философией даже, наверное, нашего мира. И с выходом вот этой метавселенной Илона Маска, конечно, все это принимает новое, играет все новыми красками, принимает новые обороты. Но, к сожалению, не успели об этом поговорить, но, в общем, я тоже обязательно собираюсь сходить посмотреть. На этом у нас сегодня все. Да прибудет с вами сила.
Пока.
Пока-пока.
Дикий захід на радіо НВ.